Radio Okapi.
Nabanso bozuli baku ya kolanda sango na biso nkota ya Lingala ya lelo boboto pe kimia o mabota mabino. Hotel de ville ya Kinshasa ya lakiko funda oye sambitelo momo salamoko eye bambanda ya politiki baeba lenge la kimilulu mwaposo moleki tina tokoye bayango katina sango eye. Na sud ki vubite elo le kazo mibie bizwa ki makama ya bikela mikolo mileki bizongeli misala kasi na bobangi penza ya bayeko li pe batambi babite elo. Nzoka nde na nor ki vumoyangeli etuka sengite misala ya makele mizongela kolanda mwa kimia eye monisa mikuna tokolanda maso na bolaisi mamwa bopemi. Batata ba mama bandeko tongo elamu na bino baso pe poso elamu na bino kati na yokoli yebisi babimisa kima poso moleki sima milulu ya bambanda ya politiki. Hotel de ville ya Kinshasa ya lakiko funda na isambiselo bambanda ya politiki Martin Fayulu, Moise Katumbi, Augusta Matata Mponyo pe Deli Sesanga balengeli milulu na bopale laka boko mobunga ya baipulusu esengeli kokundolate baipulusu ya ngumba Kinshasa ba tinda makipo ya kobate la kimia pe alima kati na ngumba mokondi. Kotala bozangi botosi meko ya bokengi ko uta na bokuta ni bosale maki ya mbokoloba ya bozangi kotosa nzela eba pesa melaki pe kopona bango mei pe kotala maye baima sanga basalaki nde yango etindi Hotel de ville ya Kinshasa kufunda likambo oyesambiselo. Tozwaki makanisi ndenge na ndenge na lolenge baipolusu bakambaki milulu ya bambanda ya politiki mwaposo moleki ina mbopenza izali ya prix Nobel de la paix Dr. Denis Mukwege oyo amileli na bizaleli ya baipolusu kino na bana bake baiba zangi bibundeli po ya kokamba milulu ya bambanda ya politiki ya sengi teba landela baipolusu baiye basali mbeba pe na bakondi kondimisa makoki ya baimboka na kusangana ya koloba pe kosala milulu na kimia yango bomoko ya demokrasi pe elobaki ye. Ongambo wa bango ete lo ya boluka lukipo ya makoki ya bato eye zwami na Lubumbashi epaeli likamboli ye. Nzoka nde ONG Akaj esengi na bakonzi ba politiki pe misala kopesa lisusu nzela ata soki mokete na milulu nzike na mbala yoko to bokutani ya politiki na ntina ya koboya bondongwani kati na masanga ya bai politiki bo esalemaki mwaposo moleki awa na Kinshasa na balabala Kianza kati na bai milulu ya bambanda ba politiki pe bilenge ya UDPS bo elobaki bongo George Kapiamba. Ongambo ya elokola Augustin Kabuya kalaka lisanga UDPS onzela ya Twitter na ye ayebisaki te atondisa makina esengo po ya milulu milenge la makina bilenge ya lisanga ya ye ya politiki mwaposo moleki na Kinshasa po ya kopesa lisungi na misala ya ekolo. Yango etalisi te UDPS etikali lisanga ya yambo ya politiki oyo ekosangisa bato na bokeseni na makanisi ya koloba te ye akobomande lisanga liye tosimba te milulu ya UDPS esale maki na kimia. Obasango esusu bitelo leka zomi ya kale ebizwa ki makama ya mia minei moleki bizongeli malembe malembe misala uto mia zomi na libwa ya sanza eye kokamwa pe bobangi bozali na ino epai ya bayekoli pe balakisi baso basengeli kolandela mapo ya kobasunga kolekisa bobangi kouta na likama liye bwelo baki diketele ya misala ya malakisi ya Sud Kivu oyo azomaki kuna ye atalisaki bosenga boye na lipinga ekolandela makama na kale. Oetuka ya chopo lisanga ya balakisi na bokutani ya mbalakaka mwaposo moleki etelemisi na ino mukano mwabango ya kotelemisa misala kubanda mwamosala moko eye kulanda na molobeli lisanga liye ya bitelo biante ipekati mukano moye mozoma kiwe ekolo mobimba pe kitaki na bituka sima ya liyebisi ya ministre kolobate bako bakisa lifuti li ya bango kubanda mia tuku mibale na ibale eye. Gabriel Apama molobeli ya lisanga ya balakisi ya EPST oetuka ya chopo nde andimisaki sango eye. Moyangeli etuka na kivwa sengite misala ya makele mizonge la obisika bakoluka kama kele biyebani pe bindi misama o etano mobimba yetuka kotanga na territoire ya Masisi. General Constant Dima andimisi makanisi maye kolanda na mwa kimia bomonisami o mikolomiye o etando e kokonza manaba FRDC. Moyangeli etuka atalisa kipembano ya boluka lukibosale maki na masanga bakolanda kama misala ya makele o etuka. Tokundola te misala ya makele mitele misama kana kimia o territoire ya Masisi ipo ya misala ya batoboki ba M23 to simbali susute misala ya makele ya isika ya 4731 ya kompani ya makele bisunzu ya moimboka Edouard Mwagashushu bitelema kolanda na mukano ya ministre matali makele o ekolo nzokande na etando ya Rubaya kompani bisusu mibale ya makele kotanga sami Kivu pe Congo Fer Mining biko sala misala bomu mesano. Bozangi bokengi boe bomonisa mimi kolomiye na bangomba ya bateke eko tungisa na kozwa biloko ya bilanga na zando ya liberte. Likamboliye eko tinda pe bomati ya talo ya biloko bina sango endimisa mina gifo likabe ya pindipasi ye mukambi ya zando eye saki ya mbuma masango eye zalaki na bankoto kama moko na tukumi bale ya bafran kongole yambo ya bondongwani ya kwa mutu sika ekomi na bankoto kama moko na tukumwambe ya bafran kongole gifo likabe ya pindipasi azoma kyo elobeli ya Paul Matendo.
Avec le président des parkings, nous nous sommes mis
Tomanula ki elongo na bakambi ba parking pe biso banso tomonite ya solo penza mobuli muhimu zali kulika kuna o territoire ya Kwamutu pe onzela inene ya national numero 1 yango iyesi peza kakapo ya kuzwa biloko awa ipa ya biso ozando ya liberté mbeba ena ezali pe lisusu likolo ya mituka meutaka obituka ezali pe komoni samana ndenge te yango ematisi talo ya biloko ndakisa saki yoko enene ya fufu ya manyoka iye eteka maki yambo ya mobulu na na bafran kongole koto kamara tuku ibale lelo luye ekomi koteka maana bafran kongole kamara tuku libuwa mbala mzuzu koleka ndege yoko pesa kienene ya masangu ya mbuma teka maki libusu na bafran kongole koto kamara tuku ibale ekomi koteka maana bafran kongole kamara tuku libuwa na saki yoko
le maïs qui se vende à 120 000 francs se négocie aussi à 190 000 les sacs.
Tosuki sana kwilu wapi mitu kanzike ya biloko ya koteka bikangema uto mwa mosalami bale moleki na nzela eko sangisa kakikwito na kaemba koleka na gungu enguma mukonzi ya territoire mei kolanda na mukambi ya société civile kuna nzela ebebi makasi penza. Joakim Kusamba ebi site ezali na gwagwa kwilu mosika tena gungu site nde esika mitu kamitelemi ya sengi na bakonzi kosimba libaku ya eleko ya mpela po ya kubungisa nzela ena ya motuya pona etuka sango ya Irene Mbuma na yo Paul Richard Malengela.
Bo elobi bayi société civile ya territoire ya Gungu nzela ena ebebi mobimba penza esika ezwami gbagba ya kwilu ezali pene na kilometre ine obokoti bwa site ya Gungu. Kuna penza mabulu manene mapotopoto matungami osuka suka gbagba ena yango ezali kopekisa nzela na mituka pe tukutuku isusu koleka ekolo babiso na moyi mwa lelo mituka miso mizale kokumba eza la carburant tope mazanisi masusu ndenge na ndenge na boutaka okahemba poya boke okikwite eza la pema imazale kouta okikwite poya okenda ngambo esusu miso mina mikangami penza nye. Bo ilobi Joachim Kusamba oyo azali mukambi wa société civile ya Gungu yango ezali koyeisa bwale bokasi penza na baimboka elobi ye kasi tosalaki manso po ya kosolola na ministre wa etuka oyo atali infrastructure okwilu zambili ya kozwa ndimbo la pebi ya nobilongobane kasi tolongi te.
Talaka suka sango na biso ya tongo ya lelo matondi na Jean-Claude Siala Willem Lungamba Mimi Kindu Paul Badiamnyama Alengoi Billy Landry Betu bayi basonga ki biso nzela ya masini matondi na Alain Irung Mushiz pe na Piero Elameji bayi basonga ki biso po ya kolengele sango matondi pe na bino bayi banso bolanda ki biso poso elamu o mabota mabino.